Radio Okapi.
Nangeji ligala na kupesa munu ndinga mbote na bendo mankundi na munu yao ya itza muna nkufi mifuemi ya M23 RDF ibaka na lupita duti na paruasi ya Birambinzo kuna na groupement Bukombo na teritwari ya Ruchuru na Kizunga Nord Kivu. Saku ya fufo masangu ya bakilo makumi zoli na tanu mekuma bafran kongole makumi iya na mbanza Lubumbashi. Luyalu ya Kizunga mebanda tekisa masangu tsa kumosi bafran kongole mafunda makumi zoli. Samu na kusiamisa ntalu kuna na Kizunga ya Okatanga. Balabala mesangisa mbanza lisala na Kizunga ya Lamongala na mbanza Businga kuna na Kizunga Noru bangizo na zimbana na iti samuti ya bebe bangolo. Ntendula ntangu nyoso ya ina muantangu. Mezo di la beno nsuka ya mbote bampanye na Kizunga Nord Kivu ya Vuanda. L'hôpital ya nene to centre ya sante ya Birambizo bwela diaka paroisse ya Mimpe. Bayi baka bima nyonso na mbeni M23 RDF Kilumba Tete kuna na groupement ya Bukombo na kitino ya Buito kati ya territoire ya Ruchuru, Bilongo, Bisengo ya Kisalu na bima nyonso ankaka ya Lusansu. Mekuenda mesikimisa bimbangi ama vimpike kuna bame kuma kubanga banga. Ferdinand Kubika Mbadu.
Ya ikembala ya zole ya Bilumbu ya kulandaka nde lupitadu wa nene ya Birambizo mebaka nkwamuse bambeni yai meiba bima nyoso Bisengo ya Kisalu, Bilongo, Bamatela ata bapano solaire metuba kimbangi ya Lusansu. Bapano solaire vwandaka diatisaka bafrigo samu ya bomba nkisi ya Mangwele banat muna kempi yao tezo ya nkisi ya Mangwele mafunda sambanu ya Kintutu mebe babubu yai na tangu bakubikaka kupesa Mangwele ya Kintutu chika bana kina kitini ya mavimpi ya Birambizo tina mfinakani. Bwele mpi Mangwele ya Konsombala mebukuta mbangi mosi ya mavimpi. Bambevu vwandaka na lupitadu na bisika zole yai salaka tina. Bantuadisi ya balupitadu kena kubanga kimbevu ya Kintutu panzana na mabuta kasipekana basadila imbi Bilongo bamebaka.
Mbila bokilaka kimvuka nkango ya mbanza Bukavu na Kizunga nyoso ya Sud Kivu mkatu Kisalu ya zitisamaka mazono Kilumba zole lumbu kumina iya ya ngonda zole Kisalu salamaka ve ya Vuanda na banzo nkanda balo ngisaka ve mutinda kivuandilaka. Diambu ya imese pilisa kimvuka nkango kena kufunda Rwanda na musokosi na yandi na bwala Kongo. Ferdinand Kubika Mbadu ete kaka nange na nsangwa imese unika Emmanuel elamejo akabidi.
Tina tangu iya ya kokela Kilumbu ya zole mapu vwandaka tambula malembe Malembe na mbanza Bukavu, ba pompe ya esansi, ba kela, mavula, ba butiki, ba nzonkanda, nyoso vondaka ya kukangama. Ndambu ya ba taksimeni zunaka mika kuzieta na nsuka, baleki ina vondaka zungana na ndilu ya Rwanda fukusaka bau. Kaka mwaba bilo ya mbula matadi, ndezi bukaka na mwini. Bankwa kimvuka nkangu, ba tulomba kadiambu wango, me yangadala na kumona nde nkangu, me bakusa nkwamusu kezo na kumina bau na ndambu ya ya este ya iti. Na kulutisa Kilumbu ya mbanza katu Kisalu kimvuka nkangu kena kufunda misokosi ya Rwanda chika Kongo luti la M23 pediaka kukanga inwa ya makisa ya EAC na Kizunga ya Nord Kivu kasi pediaka bilungi zole ya kimvuka ya Inza. Betu za bisande tana kati ya bateli twale ya Kizunga yai ya Sud Kivu bisalu empi salamaka ve mituba bimbangi na betu.
Mungu wa kimvuka nuvele lanta Adolphe Muzito ina nantama ufandaka mfuma luyalu ya Kongo mebukuta inki mpila mfumo wa Kongo Felix Antoine Chisekedi Chilombo inakele pi mfumo ya Sadeke kena kulomba lusalusi wa makesa ya EAC banu anisa M23 kinatindinga ya kimvuka yai kena weka ya Bampala pediaka mvuka ni ya Lamuka Tata Albert Mukudubundu mebanzande mfumo wa Kongo anzonaka bokidisa makesa ya Sadeke na kutala Kisalu basalaka na mvula difunda mosi kama ivwa makumi ivwa na nana wapi mutinu makesa ya EAC ina mesa ngisa bambeni ya Kongo lenda bebisa M23 makisa ya EAC katuka na Kongo penkangu kezi ngilaka na kitini ya este ya Bwala zibula disu ani manisaka na kutuba baale da kwa kabatu makumi zole na tatu mekufua bayankaka bamena tumuna bao kisika zabana ve batu mafunda na mafunda metina kubana na tonono ya mvula wetu kele kuna na grupu Mangulo Bulengia Luongo Manzia Mwola tina mwenye kena teritwari ya Lubero samu na mvita ya mbala na mbala ya bimvuka mai mai ya FPP AP ya Kabido yina ya UPLC ya Kilalo na peki twadi ya Yira Force na Mazembe. Metu bakimvuka nkangu na inwa ya ntwadisi na bau tata George Muhindo Kachongo ti ntangu ya hii ndonga luya lutuba kimamosi vee. Nani kufuaka nkangu kuna na kwa mutu pesa mna inki? Yuvusaka kinzonzi po na makana teritwari ya ya kizunga mai ndombe tata David Bisaka tika radio kapi kulutila nzila nsinga ya nkundi na beto Irene Mboma Mazono Kilumbu Azole lumbu kumi na iya ya ngonde Azole ya mvula mafunda Azole makumi Zole na tatu. Betu kuwandi.
Ntangu baketu bati, bantu ina yame kufwa bantu na kwa mtu, bakota na kisalu ya kisoda. Nkangu na mono kebo kota na nzila na mono. Ina kele kukonda kupesa ndola. Mono kele na ntantu mingi, samu na lukanu ina. Atako babandi makumi Zole na nsambwazi ina baka ngaka na lumbu ya kumi ya ngonda ya Zole na nkana. Kele ndebubu yai, wapi baki na tabau na sansa ya kubaka malongi, samu na kukuma ba makesa. Beto kele na insi yanki mutindu yai, bantu ina yame fwa bantu, bamekanga bau, peba ke kotisa bau na kisoda. Ina kele mutindu mwasi ya kuvidisa bidimbu. Nani mekufuwa bantu na kwa mtu, pesa muna kiyandi mekufuwa bau. Ina kele bangiuvu ya mono ke kujifulaka, konso suka kana mono mesi kama na mpongi. Mono melomba na monisko na kusadisa beto mpamba ve, luyalu ya isi ya Kongo melosa beto. Bika ndeba pesa ndola na mtu nyoso ya mesa la mambi. Mbula mataji ya Kongo kupesa mvutu na bangiuvula ya Izole na nzila ya bisalu ya masonga. Nani fuaka bantu na kwa mtu, pesa muna kiyandi fuaka bau. Inki tindaka yandi na kufuwa bantu.
Na kizunga Sud Kivu bilumbu Zole na manima kigonsa ya bwatu kena moteur salamaka na libongo ya Bukavu Mazono Kilumba Zole bisalu ya luyalu ya maza bimisaka bamvumbi nana kaka na kisika ya kigonsa salamaka ape banataka banitu na bau na inzo madidi kena lupitadu ya nini ya Bukavu. Nambanza Lubumbashi tsa kwa fufu ya masangu ya bakilo makumi Zole na tanu mekuma ba franc kongole makumi iya samu na kumunwanisa kifu ya kubwedila ntalu kizunga ya oka tanga kina kutekisa fufu masangu ba mesala franc kongole makumi Zole na tsaku. Kasi wapi kisika mekuenda masangu kunaka batuina baka kalusadusi ya mbula matadi ya kizunga ya oka tanga. Betu kwa ntendula tata Jean Musanga Piri mungu akimvuka mama Espoir di Congo mosi ya baina baka kalusadusi wango ya ndia inantola kini nzonzule ya Jean Gandu.
Ya deroute de dessert agricola impratika.
Banzila kiko ndaka na bila angame manisa beba na bilumbu ya hii mvula kena kunoka. Na iti na nteritua ya pweto masangu bakunaka na mvula melota. Mekondo maluako ya kubimisa yao na Lubumbashi. Na teritua ya kipushi na nzile ya sambwa na bisika bake na kubukila muyashi masangu kebutaka mingi kuna. Kansi ya kena kupodila na bila anga. Mwaya ya kubimisa yao ti na Lubumbashi keleve. Nzila kea kubeba. Karati bamfumu lenda bongsila beto nzila ina. Rezo ya Zole na bilumbu ya ibeti na kupatila bila ngana beto. Rezo ya tatu, dula ya kumibwela mantalu na zandu. Matako mutini biti na kubaka fimalu sadusu na luyalu ya kizunga samu mtalu kitafioti. Mtalu fuwa na futuka na 100,000 franc kongole neti na bambula meluta. Madi ya biti kikunaka mfumi ya kizunga kena kutula fufu na zandu ya onde kena kukitisa fimua mtalu.
Luyalu ya kizunga kasayi okiantale pesaka ntendula ya kilumba ntete na manima kulutisa kilumbu nkatu taksimoto na mbanza mbujimai. Nanzila RTNC tata Patrick Matias Kabeya melomba na banati tukutuku futa bapaku tatu na pidina baki bandadiaka ve kufuta mpako ya kutunga kizunga bagena kulomba bao konso kilumbu franco ngole difunda mosi nkama tanu yake pidina mpako ya patente vignette na ina ya parking bosi baina mekondo mikanda bao bafuta mpako tindaka banati tukutuku dasuka nzila ya sambanu ya buwala mesangisa kizunga la mungala na ina ya noru bangi kulutila mbambanza ya lisala na ina ya businga kena inda ya bakilometre nkama Zole kezo na zimba na mvimba na inti na kutala kitini lenda kukaba metre nkama mosi makumi tatu kesa laka diaka ve matoma nene ataba jipe 4x4 lenda mekakulutila kuna ve kaka banku atutu ya wei chuka atanguna betu matondo na benu meka toka kulanda yao mezo dila benu nsuka ya ngemba kulutila ndinga ya ngemba Radio Kapi.